Virðulegi forseti, ég kem nú bara hér upp á stutt til að hvetja hæstvirtan samgönguráðherra áfram til góðra dáða í þessum efnum, því að það er alveg ljóst að háhraðatenging eða tenging við internetið er náttúrulega partur af, já, ég leiði mér að segja, grunnþörfum fólks, alveg eins og hiti, vatn og rafmagn. Ævintýri netsins eru slík, öll upplýsing, allur aðgangur upplýsingum, möguleikar til að senda frá sér upplýsingar, finna gögn og annað á netinu. Þetta er náttúrulega algjör bylting og sjálfsagt mannréttindamál að allir landsbúar hafi aðgang að þessu. Mér sýnist nú að við séum að mörgu leita á ágætri leið með þessa hluti. Ef það kemur hér stafrænt gervihnattasjónvarp, að þá erum við góðum málum hvað það varðar. Nú, ef okkur tekst að halda áfram að koma á góðu GSM-sambandi víða land og reynum jafnframt að halda í NNT-kerfið. Mér þykir vænt það kerfi og vil að það sjá að það verði áfram eftir árið 2007. Að ef þetta bæti síðan við að við náum að landa þessum 20.000 sem eftir eru að fá háhraðanetta, þá held ég að við séum bara í fínum málum.
Málstekur fyrirspyrjandi, háttvirtur 7. þingmaður Suðurkjördæmis